Da dagiti mangibagbaga nga ti kinapintas ket agdepende no sino ti kumitkita. Gapu ta adda napintas kadagiti dadduma, ngem saan met kadagiti dadduma. Ngem ti saludsod ket apay nga ta nga puminpintas ti maysa nga banag iti panagkita ti maysa nga tao. Nalabit ket adda pay laeng pakainaigan na daytoy iti ayat. Ammun tayo man napudno daytoy nga kapanunutan ti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Naimbag ka naragsak nga lote aming gayam. Dito nga adal tayo itakit masarakan tayo iti libro iti kankanta ni Solomon, ito muna ang kapitulo, may kalima aging ga iti may kawalong bersikulo. Basahan tayo iti may kalima ken may kanung nga bersikulo, ket kastoy iti kunan na. Babae iti Jerusalem, napugutak ngam napintasa. Wen, nangisitak akas kadagiti tulda, tilat ang tikedar. Ngam napintasak, kas kadagiti kurtina iti palasyo ni Solomon. Didak laisen gapo iti kolor ko. Ngamin, pinangisit ti init ti kudil ko. Kinapungtutdak dagiti lalaki akakabsat ko. Imbaundak iti kaubasan, ket sadyayak a nagtrabaho. Isu a nabaybayak ti bagik. Jack na asikaso. Dagiti nadakamat ditoy nga tulda tilit ang tikedar, ket naaramid da iti kudil iti nangisit nga karnero ken nangisit nga kalding. Itagat adapay lang dagiti makita nga nangisit nga tulda, dagiti mauawagan nga nomad nga tattao. Dagiti tattao nga awan permanente nga pagnaedanda. Nukunaan itinobya ditoy nga isuna ket nangisit, sa nangadakdakamatin ti Pulina. Isuna ket may isa nga babae nga Hudyo nga naggapo iti paset iti sunem. Dito'y kat ilawlawag na no apay nga nagbalin nga kasyay iti kolor na nga nangisit wenno napugot ko na. Ti pamilya na kat makitrab-trabaho iti pagubasan nga kuka ni Solomon. Kat isuna iti pagtrab-trabahuin da, iti day tanga pagubasan. Kuna na dito'y nga ngimisit isuna, gapo iti panakaibilag na iti init. Kuna na, ngamin, pinangisit ti init ti kudil ko. Ngam kuna na nga uray no nangisit isuna kat napintas pailaang. Kunada nga rod, black is beautiful. Kadpudnumot nga dadagiti kayo manggigam, napipintas damadsan kadi. Kadagiti sabali nga kultura, kad agasawa da nga maibatay iti kababalin kan galadda. Iti libro iti Genesis, kad mabasa tayo nga nangibaon ni Abraham idi iti adipan na, tapnumang kita iti asawaan ti anak na nga ni Isaac, kad napangarod ti adipan. Sa nangam amuda ito nga babae, ngam amuna noon niya nga kita iti babae suna. Dagito'y dagiti kababalin nga birbirukan ti adipin ni Abraham. Umuna, dahito kat masapul nga may isa nga namati. Masapul nga sisasagana iso na nga mangtalikod iti iso amin. Tapno sumurot kan kuana iti panagsubli na iti naikari nga daga. May kadwa, masapul nga sisasagana iso na nga agbalin nga tagaaywan iti kamelo. Iti sabaling nga panao, masapul nga agbalin mat nga adipin iso na. Naguri nga rin iso na kat intugot na dahito nga babae. Saan lang nga napintas iso na nga babae ngam ti kapatgan, at dan iso na iti napintas nga ugali. Anyaman iti kolor tayo gagayam, no ti puso tayo kat adda iti apo, da tayo kat agbalin nga napintas kan nataer. Ti kolor ti kudil kat saan nga napatag, ti kapatgan kat iso iti kolor iti puso tayo. Amuyo gagayam ti mauwagan nga rey iti init kat saan nga apektuan ti kudil tayo. Ngam ti mangipaay iti saan nga napintas nga epekto kat iso iti mauawagan nga ultraviolet rays. Kat na ito iti mang pangisit iti kudil tayo. Dagito'y nga ray kat mabaling nga sumalpot kadagiti ulap. Iso nga uray no na ulap iti tangatang kat ngumisit tayo latakin mabaling nga masanboyin tayo. Iso nga dagiti do doktor kat kanayon da nga ipalagip kada tayo nga abungan tayo kuma iti ulo tayo manipod iti init. Tingamin ultraviolet ray kat makapakset iti kudil kat makapataod iti kanser. May naig iti daytoy kat adu dagiti mga ipagarup nga, mabalinda iti umasidag iti lawag iti nasantuan nga presensya ti Diyos nga, awan abungda. Ngam ko naan tayo gagayim nga, awan iti sino man nga makaasidig iti imatang ti Diyos. Nga awan iti abong iti kinalintag ni Kristo. Kat dayto iti proteksyon tayo. Dayto iti may sapay nga kaipapanan iti panakaabong iti payak na. Amin tayo kat masapol tayo iti makawusan. Wenno maabungan iti kinalintag ni Kristo. Iti papantayo, iti matang ti Diyos. Itagat sublyan tayo man iti babae ngang imisit, gapo iti pudot iti init gayam. Nakuna tayo nga isuna kat nagtrab-trabaho iti ruar, gapo ta dagiti kakabsat na kat kaungat da isuna. Kat imbaon da isuna nga mangkita ka nagtrabaho iti pagubasan. Kalpasan na kat kunana, isu anabaybay akti bagik. Jack na asikaso. Dahito iti panangkita iti nobya iti bagina. Isunak at makuna nga daan iti natural nga kinapintas. Ngamga po iti panagtrabaho na iti pagubasan, kahit saan na nga naasikaso ti bagina. Awan oras na nga napan iti beauty parlor kuma. Awan iti naaramidan na tapno papintasan namat kuma iti bagina. Kinapudno na gayam, tisang katawan kat, saan nga makaiayo ti langana iti sangwanan ti apo. Nalabit kat adadag iti daduma kada tayo nga, mangipagarup nga ti rason no apay nga ti Diyos kit interesado kada tayo. Katgaputa, datayo kat kasla makayayong ababasit wag ubing. Ngamti kinapuduna kat nalaad tayo gayam. Nangisit tayo kat nalaad tayo iti imatang na. San tayo nga makayayo iti sangwanan na. Ngam kunana nga pagbalinan na tayo nga napintas nga nobya na. Kat dito iti makayayo nga ladawan nga naitad kada tayo iti libro iti Efeso, may kalimang kapitulo. Iti ehemplo nga naitad kada iti asawa nga lalaki, kat iso iti ayat ni Kristo may paay iti iglesia. Kaskunan na iti may kalimang kapitulo iti libro iti Efeso, iti may kadapulukat lima aging gaiti may kadapulukat pito nga bersikulo, lalaki, ayat ninyo dagiti asawayo, akasmat iti panagayat ni Kristo iti iglesia, kat inyawat na tibagina, gapukin kwa na, tapno pagsantaan na, idinto nga inugasan na iti panangbugo ti danom, gapo iti sao. Tapno pagparangan na kinkwa na matlaeng, ti iglesia anadayag, nga awan ti rugit na wenno karatkat, wenno sabali apakapilawan ngo mas asping. Nudikat kumasanta, ken awan tulaw na. Kas makita tayo dito igayam, ni Kristo kat kasla ipipan na tayo iti maysa nga beauty parlor, tapno papintasan na tayo kas nobya na. Nga awan iti anyaman nga tulaw ken pakababalawan na. Nasantuan ken nalibnos. Awan pakapilawan na kunana. Itagatagtultuloy iti pakasaritaan da. Tinobya dito'y kat makisao iti pastor nga nakita na. Basan tayo iti may kapitong versikulo. Kunana, ibagam kanyak biag ko. Sa dino ti pangipaarabam iti arban mo. Sa dino ti paginanaanda iti agmatuon nga init. Apay akaslaak agalala, nagsapsapol kun ka. Kadagiti arban, dagiti daduma ngagpaspastor. Kasnadlaw na kahit kasla na idumduma dahito nga pastor. Kaputa, awan mati anyaman nga karnero nga makita na nga kadkadwa na. Isu nga, nagsaludsud isu na may panggap iti daytoy. Kitaan tayo man no anya ti may panggap iti daytoy gayam. Kuna ni Apo Isus iti libro iti Juan, iti may kasangapulong kapitulo, may kasangapulog at upat aging gayti, may kasangapulog at inyong nga versikulo, kuna na, siyak tinimbag a pastor, kat amok dagiti kukwak, kat dagiti kukwak, amudak, akas ti ama, amamunak, kas matsyak, amamok ti ama, kat itad ko ti biyag ko, may poon kadagiti karnerok. At damat sabsabali a karnerok, asanda na itipon ito'y apagtaraknan. Dagijay, masapol nga iyag ko, kat dinggandanto titimag ko, kat adanto may maysa ng arban, kan may maysa a pastor. Nalabit kat adumat ka na tayo dagiti agsalsalutsod. Nga kas iti dayto yung sulamita nga babae, iti pastor may panggap ka dagiti dadumang karnero na. Dagiti nayawawan, napukaw da kadi. At dadagiti managayat nga mga mo, may panggap iti sursuro iti panakapili. At dadagiti kayat na nga maamuan, no dayto yung tawin no grupo kat naisalakan wun na saan. Mabaling nga kasla, mangukum tayo ka dagiti tattao iti aglawlaw tayo. Ngamimbes kung mga agsaludsud tayo, may panggap ka dagiti dadumang at tattao kan Kristo. Siguraduin tayo kumakit di nga datayo kat maibilang kadagiti karnero na. Kat dayta kumaiti pakasaknan tayo. Ita kat sinungbatan ti pastor dayto nga saludsod iti nobya. Kuna na iti muna ang kapitulo, may kawalang bersikulo, di mo ammo ti lugar, kapintasan a babae, inkasurutin titugot ti arban, kat isapulam dagiti kalding mo, iti pagarabanda, iti asidag dagiti tulda, dagiti agpaspastor. Kat dito yung narod na labit iti sungbat ni Apo Isus kada tayo gayam. Kuna na itinabasa tayo, isa pulam dagiti kalding mo, iti pagaramanda. Dagiti babasit nga kalding kan dagiti karnero kat kasapulan da iti mataraunan. Kat uray da tayo mat gayam. Kuna na iti umuna nga Pedro, may kaduang kapitulo iti may kaduang versikulo, akas ubing akayanak, tari gagayan nyo ti awan lalaok na, agatas ana espirituan, tapno dumakkel kayo gapuken kuana amay paay iti pannakaisalakan. Kuna na iti teksto tayo iti may kawalong bersikulo, isa pulam dagiti kalding mo iti pagarabanda. Amin nga namatikat masapul nga matarunanda, iti asidag iti ayan ti pastor. Gaputa dito iti kadawyan na nga ayan iti ruot nga nalasbang. Kat iladawan na dayto iti sao ti Diyos nga iso iti na espirituan nga taraon iti may sanga namati. Kasuman iti may sanga pasit iti danayon ni Herbert, may naik iti na ito'y. Kunana, ti kararwak kat masapul na mat iti pastor. makabiyag nga sa uti kasapulan na. Ti pastor ket isu ti saom, ti ubog ti parabor mo. Mang palangto iti isu amin nga kararwa. Kunan tayo manenggayim nga kasapulan nga mataraunan tayo babaen iti sao ti Dios. Kalpasan na ket masapul kumamit nga ibinay tayo dito nga taraon kadagiti sabali. Tinobya ni Kristo nga may datagtukin kwa na iti masangwanan ket masapul nga iwarnak nati sao ti Dios. Iti isu amin nga lubong. Dito kat na ilanad iti libro iti Matyo, iti may kadapulo ket walong kapitulo, may kasangapulo ket siyamken, may kadapulo nga bersikulo. Ngam ita nga panawin ket, magkapaupay ta kasla saan tayo nga mararamidan dito'y kasnamatikan Kristo. Kunanapay, di mo amu ti lugar. Kapintasan a babae. Ado na kitibanbana guno salsaludsud nga saan tayong masungbatan gayam. Idi agad adalakpay ket, adumat dagit isalsaludsod ko nga padpadasak nga ibirukan iti sungbat. Nga madaman na pintas nga na ibalakad kanyak iti may sanga mas kasabakit kunana. San mo ko mga palpalubusan nga buri-buri na kadagit ibanbanag nga san mo nga mo kunana. Isu nga imbes nga mangbiruk tayo iti sungbat dagiti adu nga salsaludsod tayo. Kat adadagiti napapatid nga saludsod nga masapul nga sungbatan tayo gayam. O muna, amo tayo ka din nga ni Apo tayo nga Isokristo kat natay nga maipahay ka dagiti basbasol tayo. Amo tayo ka din nga masapul tayo iti panangisalakan na. Kat magunudan tayo lang dayta. Babaan iti pamati. Agtalag tayo ka di iti Diyos. Dagita kumadag iti napapatag nga saludsud nga masapul nga sungbatan tayo. Kat sapay kumata mabalin tayo mat nga kunaan. Iti kas itikin na ni Hob. Iti may kasangapulukit sa mga kapitulo. May kadapulukit li mga bersikulo. Ngam ti may papankanyak, amok at imanubot ko, si bibiyag, kat iti kamaudyanan, iso agtakder to, iti rabaw ti daga. Kastapay nga kunana iti may kadwa nga Timoteo, iti muna ang kapitulo, may kasangapulukit doon nga bersikulo, gapumat ito'y, sa gabaak na gito'y abanag, nupay kasta, sa anak amabain, taamok da'y pinatik, kat mapnagkakunay, nga iso man nakabalin amakaywan iti intalag ko kenkwana, amay paay itidayjay ng aldaw. Dito'y kat, mabalin nga iibkas ni Pablo. Ngumawan pakasarakan tayo nga kinana nga, amuna ti sursuro, may panggap iti panakapili. Iso nga, kas na kuna tayo manengayam, san tayo kung mga palubusan nga, buri-buri na tayo dagiti banbanag nga, san tayo nga amo? Kat dito iti, ibagbaga ti pastor dito'y teksto tayo, iti na ito'y nga babae, san mo kuman nga pagparparikutan, noan niya iti, san mo nga amo? Ngam siguradun laang nga mapakpakan mo nga nalaing iti karnerom. Gaputa na ita iti responsibilidad mo. Adaman istorya maipanggap iti may sanga namati nga bakit magten nga kanain nga dumdumngag iti programa tayo. Ginasot dag iti tetekstan na tapno dumngag da iti programa tayo nga bagnus iti biyag. Kit makuna tayo nga isuna kit may sanga pudno nga misyonaryo. Gaputa ibingbingay na iti sao ti Diyos babaan iti kabaalan na. Kat no, ibasik ka dagiti text na kat amok nga at damat amuna no may panggap ka dagiti sursuro iti nasantuan nga surat. Ngam, saan nga inibus iti oras na iti panagsalsaludsod? Ngam, inusar na iti oras na, iti panangibingay na, iti sa uti Diyos. Ngam, saan tayo kumangkunkunain nga upupayin kayo gayam? Iti panangsaludsodyo ka dagiti banbanag nga isursuro tayo ditoy. Ngam, puta, tarigagay mga sungbatan dagiti anyaman nga pakasagnan nyo. No may panggap ka dagiti sursuro iti nasanton nga surat. Ngam dagiti saludsod din tayo kumakit, dagiti saludsod nga maiparbeng. Kan sursuro nga at napakasaknan na iti panakaisalakan tayo. Kat dayto iti ibagbaga ti pastor dito iti dayto nga babae gayam. Kuna na nga san mo kasapulan nga amun amin nga may panggap iti dayto nga karnero. Tinapatag kat pakpakanong idangan alaing. Kat day tamat iti masapul nga pakasaknan tayo gayam. Masapul nga ipakaamukan ibingay tayo kuma iti sao ti Dios kadagiti daduma tapno mataraunan damat nga na espirituan ita kas iti daytoy nga babae mabalin nga nangisip tayo nga may bilang mat nga napintas ken nataer tayo saan nga napatagnoan niya iti napisikalan nga langa tayo gayam laglagipan tayo nga datayo ket ladawan iti Dios datayo ket parswa iti kangatuan nga Dios. Ti babae dito'y teksto tayo kit kasla inabuso dagiti kakabsat ng lalaki. Isu na iti pinagtrabaho daken pinagaywan da iti pagubasan dagiti sabali. Idinto ta saan na nga naasikaso ti pagubasan na. Kanayon na daytoy kat ngimisit pa isunag, gapo iti panakabilag na iti init. Gapo iti day takat na labit nga katkatawan na isuna. Ngam ti napintas dito yung nga babae, kat napigsalat tati pa kinakam na. San na ngayon taltalak no nyaman iti ibagada kankwana? San na ngayon palubos nga agbalin isunang inferior? Kat napintas lata iti panangkita na iti bagina. Gayam, no ti panagrik na tayo, kan panangkita tayo iti bagi tayo, kat nababawon no inferior tayo. Nalabit gaputa, nangisit tayo. Win numabalin nga, san tayo nga naparaburan iti pisikal nga kinapintas? Nalabit ka, san tayo pa yung amuno, si asino tayo? Ngam na amu tayo no kasano iti kinagasat tayo? Kat san tayo nga palubusan dagiti anyaman nga ibagada nga, mangiturong kada tayo iti pagiddaan tayo, kat agpasa na ang tayo. Saan na tayo nga iturong iti mga gastap no, damagan tayo no kaano nga agbalin tayo nga naragsak wenno naliday. Tipod no nga makaigapo na apay nga saan nga nasaya at itirik na tayo no daduma kat gaputa saan tayo nga amo no si asino tayo. Saan tayo nga amo na niya iti naramidan ti Diyos kada tayo. Saan tayo nga amo na apay nga pinarswa na tayo. Ando dagiti babae nga us-usa rin dagiti lalaki tapno umatid dagiti lapayag da kaskunada. Nadu mga lalaki kat usarinda iti alkohol, usarinda iti sigarilyo kan babae, tapno dagiti tattao kat kitaan da ida, babaen iti kasada, nga mipaawat iti nasanton nga surat nga kunkuna na kada tayo. Amom kadikabsat nga napintas ka iti imatang ti Diyos. Anyaman iti mariswin na langam, kat napatag ka kan nadayag ka, gaputa may saka nga santo iti imatang ti Apo. Ita nga oras kat, amok nga dagiti dumdumngag iti dayti nga programa, kat napintas kan makaiayo iti imatang ti Apo. Isu nga, san tayo kuma italtalag, no naganan da tayo dagiti tattao nga, may batay iti makita da kata tayo, no may panggap iti napisikalan. Ti Diyos kat saan nga dayto itikitkitahan na kada tayo gayam. Katrugyan tayo kuma, kan itultuloy tayo iti panagbiag nga napintas kan makaiayo. Kat dayta itikitkitahan ti Diyos kada tayo. Daytoy nga babae ti adal tayo ket nakasarak isuna iti maysa nga nadayag nga mangayat ken kuana. Gapu iti daytaket apalan isuna dagiti padal nga babae. Gayem kunan tayo manen nga no dagiti tattao iti aglawlaw tayo ket kitaan da tayo manipud ulo agenggat saka tayo. Ket kasla awan maibagada nga positibo kada tayo. San tayo kumanga agdanag ken pakasikuran daytoy. Ngem ket di ipakita tayo ket ibaga tayo kadakwada nga siyak kat siyak, kat awan iti sinuman nga makabalbaliw iti dayta. Kat napintasak, nataerak iti sangwanan ti Apo. Nanabit kat, adadag iti tattao nga sandan nga makigimong, gaputa ti panagkunada kat dakas dauna yun. Kat saan nga mapakawan ti Diyos isuda. Ngam kunaan tayo manan gayem, nga ti Diyos kat napnuan iti asikan parabor. Kat awan sinuman iti laksiden na. Anyaman iti kasad tayo, wino lang nga tayo iti sabaling at tao. San tayo kumanga, agalaan lang umasidag iti Diyos, kat dawatin tayo iti pamakawan na. Katrugyan tayo kumanga agbyag na silintag kan positibo. Babae na iti daytoy kat nalagaan kan napintas iti panagrik na tayo. Iibkas tayo kuma iti Diyos, noon niya ti marikrik na tayo. Kat agyaman tayo kuma iti Apog, gapo iti panagayat na kada tayo. Itilaksid iti san nga makaiayong kasad tayo. Ngamno masidag tayo kenkwana, kat dumawat tayo iti pamakawan na. Dalusan na tayo kat mangrugi tayo nga magna iti baro nga panagbiag, kas mayan natop iti panggap na kada tayo. Ti Apo nga iso itay ay tan tayo, kat kidawin na iti panangisuko tayo iti puso tayo. Kidawin na iti nananay nga panangidaton tayo iti biag tayo, maipay kenkwana. Gaputay muna nga impain na daytoy kada tayo. Kuna na iti muna Korinto, umanang kapitulo iti may kadapuluket doon nga versikulo, isu anang ted titanda kada kami, ken kadagiti muna asagot ti Espiritu, kadagiti puspusumi. Daytoy iti mang panagnag ken mangipakaamo, ken mangipakaamo iti pudnong ayat, ken panagkumit gayam. Ti Espiritu nga adda iti puso tayo. Isu na itagtigtignay kan mangbalbaliw itibiyag tayo kas anak na. Isu nga imbis nga agkapoy tayo wano agsinnaay tayo gapo iti panang dilaw dagiti tattao itaglawlaw tayo. Kat ipaay tayo kuma iti nananay nga panagtalag tayo. Kat riknaan tayo ititalnakin kapya ngay pa iti Diyos kada tayo. Tapno makuna tayo mat itikas iti na ilanad iti muna nga Juan. May katlong kapitulo iti muna nga bersikulo. Kita nyo na niya akita ti ayat. Ti insagot kada tayo ti ama. Tapno managantay, anak ti Diyos. Kat anak na tay nga rod. Gapo ito'y, tilubong saan na tay ngamamo. Gapo ta iso, saan na anamuan. Kas maudikat, dinggan tayo man tikun na ni Solomon iti libro iti proverbio. May kapat nga kapitulo iti may kadapulo ket talo nga bersikulo. Kuna na, igagam tapusom iti amin aragtam. Taggapukin kwa na, dagiti pagmanagan, tibiyag. Agkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, agyaman kami iti panangtid mo manen iti gundaway kata kami, nga mga moken mangadal kadagiti na Diyosan nga sasaong. Agyaman kami ama iti panangipaay mo iti bugbugtong nga anak mo, nga iso ni Apo mi nga Isos, ta iso ti intid mo nga mga isalakan kan manubot mi. Agyaman kami ama iti panangipalagip mo manen kada kami, iti kinagasat mi. Gapo iti kaadda iti nindaklan nga pastor mi, nga awan sa bali, no saan nga ni Apo mi nga Isos. Agyaman kami ama, tababaan iti panangidalan na kada kami. Kat na isubli kami iti umno nga dalan, ngagturong iti pagariyam. Tulungan na kami kumaama kadagiti plano mi. Kat sapay kumata may bunanag ti ibanghelyo ni Apo mi nga Isos, iti iso aming nga parswa. Kat dumting damat iti panakamu iti kinapudno, nga isunto iti manglukat kadakwala, manipod basol kan iti kasipnitan. Ti ayat mo kan salaknid mo kat adala ang kumakata kami. Sa dinuman iti ayan mi, kan anyaman iti araramidin mi. Mamakawan kamit kumakadag iti anyaman na nagbasulan mi. Tapno maikari kami kuma, iti sangwanam, daytoy iti kararag mi. Babaan iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Isus. Amen.
Ang mabneglaeng kengka, manipod ay may ka, nakaskas daw at ito.